ርሑስ ሓድሽ ዓመት ሎሚ ባሕቲ ሓድሽ ዓመት እዩ። ሓደ ጥሪ 2021 ኣሃዱ ኢልና እንፍልመላ ዕለት ሓዳስ ዓመት ከመይ ትኾኑ ዕዱማት ቅሕ ፅልሚ ንሎሚ ባህሊ ምንባብን ፍልጠት ምስፋሕን ከማዕብል ወይ ከበራብር ምዝቃለ ዘሎ ህርኩት ጋሻ ኢና ክነዕልል። ብዙሓት ትፈልጥዎ መምህር መኮነን ተስፋይ የቐኒልና። መኮነን እስከ መጀመርታ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ምዝርጋሕ መፃሕፍቲ ከመይ ከም ዝመስል ሓደ ስእሊ ሃበና ከም ሰማዕቲ።
ኣራይ ተወልደ የቐኒለይ ንስኻውን ተገዲስካ ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ ናብ መደብ ቂሐ ፅልሚ ምክንያት ሓድሽ ዓመት ናይ 2021 ሓፃር ዕላል ክንገብር ዝዓደምካኒ ኣነ እውን የቐኒለይ የመስግነክ። መምህር መኮነን ተስፋዬ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝነብር ኣብ ከተማ ግራንድ ራፒድ ምሽጋን ማለት እዩ። ብሕጂ እኳ መምህርና ተሪፉ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ኤንቫይሮንመንታል ሄልዝ ኤንድ ሴፍቲ ኮኦርዲኔተር ኮይነ ኣብ ሓደ ገንዞ ዝበሃል ናይ ቴታ ብራንች እየ ዝሰርሕ። እዚ ናይ ምንባብ ናይ መፅሓፍቲ ምዝርጋሕ ዝበሃል ዕማም ከዓ ኣብ ትርፊ ሰዓተይ ዝሰርሖ ስራሕ ኮይኑ ብዝያዳ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝበዝሐ ከዓ ናይ ትግርኛ መፅሓፍቲ እዩ ዘሎ መፅሓፍትና ከምትርዮ ኣብኡ ኣብ ምዝርጋሕ ይነጥፍ። ሓደ ሰማያት ዝበሃል ዌብሳይት ኣለኒ ልክዕ ከምዚ ንእሽቶ ኣማዞን ገለገለ ሰባት ከማን ናይ ኤርትራ ኣማዞን እዮም ዝብልዋ ንእሽቶ ኣማዞን ንብላ ካብ ዝተፈላለየ ደረስቲ ዝመፀ መፅሓፍቲ ካብ ኤርትራ ሕጂ እኳ ምዚ ናይ ኮሮና ደው ኢሉ ተዓፂ ስለ ዘሎ ካብ ኤርትራ ኣብኡ ብዘለዉ ፈለጥተይን ነቕርቕተይን ካብ ደረስትን ዝመፀ መፅሓፍቲ ተኣኪቡ ናብ ኣንባቢ ዝበፅሐሉ እዩ። ስለዚ ከም ድልድል ኮይነ ይሰርሓ ኣለኹ እየ ዝብል ኣብ መንጎ ምንባብን ኣብ መንጎ ደረስትን ማለት እዩ።
እዋ ናይ ብሓቂ ሕጂ እታ ኣብ መጨረሻ ከባቢ ትንክፍ ዘበልካ እያ። ብፍላይ እቲ ቀንዲ ምንጭኻ ካብ ማእከል ዓዲ ካብ ኤርትራ ምዃኑ ሕጂ ንስኻ ቀንዲ እቲ ትኩረትካ ኣነ ዘድንቐካ ከም ሰብ እቲ መፅሕፍቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ወይ ትሕዝትኡ ብዘየገድስ ተወሓደ ነቲ ናይ ምንባብ ምምዕባልን ሰብ ከዓ ምርጫ ነቲ ሰብሲ ከም ዕድል ሓደ ምርጫ ትህቦ እሞ እሱ ከም ምርጭኡ ንኸንብብ ዕድል ምኽፋት ጥራይ ይመስለኒ እሞ እስክሪ ዘለካ ተወሳኺ
ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ማለት ኣነ ናይ ባዕለይ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ናይ ባዕለይ ዝድግፎን ዝቃወሞን ሓሳባት ክህሊ ይኽእል እዩ። ግን ኣነ ነቲ ናተይ ሓሳባት ከሳስየሉ ኣይግባኣንን እዩ። ናይ ህዝቢ መድረኽ ስለ ዝኾነ ሰብ ተቕርበሉ ዘድልዮ መፅሓፍ ይወስድ የድልዮ መፅሓፍ ከዓኒ ኣብዚ ሳንሱራ የድልን እዩ ናይ መፅሓፍ ናይ ቁርኣን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዝተፈላለየ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዝተፈላለየ እምነታት ዝተፈላለየ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ዝሕተም በቲ ስርዓት ዝሕተም መፅሓፍቲ ይኹን ኣብ ደገ ዝሕተም ናይ ተቃውምቲ ኣንፃር ናይቲ ስርዓት ይኹን ብዘየገድስ ሰብ መሪፁ ክወስድ ድኳን ስለ ዝኾነ ብከምኡ እየ ዘሳስዮ እቲ ፈላለየ ኢኻ ዝሪኦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስነ ጥበብን ፖለቲካን ስነ ጥበብን ኣረኣያ ንድሕር ፈላለየካ ዘይርኢካዮ ምዕባለ የለን ማለት እዩ። ብከምኡ እየ ዝሪኦ ኩሉ ዓይነት መፅሓፍቲ ከኣሎ ማለት እዩ ካብ ደረስቲ ኢኻ ዝረኽቦ ብከምዚኣ ዝወስዳ
ወ ድኳን ናይ ህዝቢ እዩ ወላ ብሕጊ እውን የሕትት እዩ። ብሕጊ እውን ዝኾነ ነፍጎ ይብልካ ንሓደ ሕጋዊ ድኳን ተኸፊትካ ዝኾነ ይኹን። ስለዚ ሕጂ እቲ መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ከም ትፈልጦ ምዝ ዘሎ ዲጂታል ዓለምናሲ መፅሓፍቲ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘለዉ ማለት ኣብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዘለዉ ብብዙሓት ይግለፅ ንሪኦ እውን እዩ ሞ ከመይ ዘለዎ እቲ ናይ ምንባብ ባህሊ እቲ ሰብ ከመይ ይቕበሎ ኣሎ እቲ ፃዕርካ ከመይ ይመስል ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምንባብ ከመይ ትርድኦ?
ኣነ መብዛሕቲ ግዜ ከም ደቂ ሰባት ቁሩብ ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪስና ይንዛረብን ኢና ዋላ ቀልጢስና እውን ገንጋም ናይ ምውሳድ ባህሊ ኣለና። ብፍላይ ንኣሉታዊ ሕጂ ኤርትራዊ ኣየንብብን እዩ ገለ ዝብል ዘረባታት ትሰሚዒካ ግን ቀሪብናሉ ዲና ኸ ይረኽቦ ዲኸ እትዝደልዮ ኸ ይረክብ ድዩ ዝብል እውን ካልእ ዘይመለስ ሕቶታት ስለ ዘሎ እሱ ከይመለስካ በቲ ሓደ ጀነራላይዝ ጌርካ ክትዛረባ ይትኽእልኒ ኢኻ። ኣብዚ ናይ ዲጂታል ዓለም ትብሎ ዘለካ እቲ ሰብ ኣብቲ መጀመርያ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ሽዱሽተ ዓመት ሸውዓተ ዓመት ገለ ሓድሽዎ ነቲ ምንባብ ገዲፉ ንመፅሓፍቲ ገዲፉ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያታት ክነጥፍ ጀሚሩ ብዙሕ ነገር እውን ኣብኡ ኣተኪሩ ንኩሉ ረሲሕዎ ነይሩ። ሕጂ ግን ዳርጋ ብኩሉ ሰብ ይምለስ እዩ ዘሎ ናብቲ መፅሓፍ ምክንያቱ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ቁንጭል ኣቢሉ ኣምፅኡ ነታ ዝደለያ ፖለቲካ ክጥቀመላ እንተዘይኮይኑ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ስእሊ ስለ ዘይህቦ ነቲ ሰብ እቲ ሰብ ናብ መፅሓፍ ተመሊሱ ኣሎ። ብዙሓት ሰባት እዮም መፅሓፍቲ ዝወስዱ ኣይንቕርበሎምን ኢና ከማን እንበሺ ከማን ትደራሲ ከማን ፅሒፉ ናብቲ ኣንባብን ክበፅሕ ማዕረታ ክትፅሕፋ ዝደኸምካላ ንክትዝርግሓላ እውን ክንዳኣድኸም እየ ዝብሎም ሕጂ صحيفه محتم صبلو قالو انت من كوستا يلي قال لا 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 اي قربك المتحف قال يا ابي قال له تركابي كون انت بلو اجي بخمزي من قد قطري اقول لك هاتي ناي من باب بحالي الدعمي ابزو من عشتو تي من سي ولده تبدي لي مخنياتو تي تصحفو له تصنحه كنقدروا تصنحه استو سنه تاريخ طرحيو اجي بفلايتي كان مربعاتات نبري اما اربعاتات زنبرة تاريخ استقع لمتن ولا حد استقرب مصحفتي إلا نعين حجي كل ملو بحات السلزلة من أسين خفلت مصحفتي يمدو بيزلو تي نقص ولدو زبازح أبتناي سايكولوجي ناي سلون بنا مصحفتي ناي فلسسنا مصحفتي زتوكر كماي زغيد مصحفت اللخبو زي ترقوم ناي لسنة البنا كما يقولي دالي خعب سلو دالي واسل دالي نعوتات من قد زهوب مصحفتي بالتعمي يم زخودو تي أما أخلع عدم زلوخ أبزع به تاريخ زقدس ناي تاريخ متحفتها كم ما يزقيد ناي تاريخ ناي ولود وناي بحلي أجي بصبق من قد دي خير دال زبل أما لسي تبتي حي تبتي حن قنان ديقن تسابنتي ناي ديبتا العالم كستاجير وي رئي وي قانت ناي مدنا قريم وقانت ناي سوشال ميديا زرخ بولو سلطات كم زي اللون رئي وي حجي نابت مسحف استمال أسي مسل بالوقناي
اسكي من باب مصحف انتي ربحو مثلا تنخيف كان دغه بتقين بتحدقن اسكي بقطتاخ مصحف تمغزا اب منن انتي اب كبرتات سامن مخان كا تاريخ كا ابهلقه انتي ربحو انتي مفركا
و من باب منيو من باب مولو سبي زغبرتا بالحاد فلسفه كاين لوكال ازو على الكلام عطسي تخسرت معلتي از بالحاد فلسفه اجي من باب مولو سبي زغبرتا مقنياتو ብዛዕባ አምቢፓ ትፈልጦ ነገር ድሕር ሃልዩ ኮይኑ ነቲ ዝንገረካ ክትብድህ ይኹን ክትካታዕ ይኹን ክተብል ትኽእል ኢኻ ንድሕር ዘይተብል ኮይንካ ዝተነግረካ ኢኻ ጎሽምካ እያ ትኸይድ ሕጂ ከምዚኣ ኮይና ነይራ ዋ ነዚኣ ዳእሞ ካብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ካብ ከምዚ ዓመተ ምህረት ከምዚኣ እንዲያልካ ክትብድሃላ ትኽእል እቲ ዘንበበ ይኮን ዓኻ ከምኡ ዝብለካ ዘለኹ እስኻ ከዓ እንተዘየንቢብካ ግዳይ ኮይንካ ኢኻ ትደርስ ማለት እዩ ሕጂ ባህልካ መንነትካ ታሪክካ እንተዘየንቢብካ ولا حنتي تفلتني هبادو يخذ لها مالتي باكي حنقول قصيرو يزلو
عطي قزخة تمتحب نحرها ليخة وعلى حديرو ويلون قوي صباح حلم عالتي مسلسة بالكامن بابايت الرفينيو سلازيك أني نقر تم قرابي وقداسي نبالغها مثلا نفلها صبوغ نالبات مجم أبزا بكورونا تلل عامت قلتشحين عسران نفان وازلنا عامت مصحفتي اب مزرق حد نبركا بده خمي وبتحد وجن سبب جزو زبز حب جزو سلاز نبرن من باب عدل هبوز بلونا له قالوا خا بتنا الى بدقا بصح مرالو تانكي فوق انا من باب مرال وين عين برون زبحال له مو سبو وجن كاز نبرت مكر خمي بتزرقها وا
زرقها عندي انا بوزح استتن كفي مثلا مالت مستمع باي كاب عملتنا بعملت كمزي مريت مصحفت خقبر مربني رني عبدالده ختماتات كيدة بعل تورنتو ويب دي سي دقنا خمزي ممرقتا مصحف مصحف قاعدتا مقولو ممرقتا غير كاسبات عدين كا هجي نسوتات مترافو حادي قاد ما يبعلو بدهول نيروو مالتي مخنياتو مصحفت مزحتنا ايرتران مصحفتي امرعا ابوراي اب اخيبا اب سنة موصل في اب قلي اب قبائي اب قلي اشيات مزحتنا ايرتران مزحفتي اجي نسو زي مهلاو بتحادش انا خطتا كيفي ايو تبن كالا اي كانت السبك انا نتيناي اب اونلاين اتخاني نقزع لمدي قلت شان عسران زي كورونا حقي زوا يبل بتحادش انا قطري اقول لكم مخنياتو بزحات سبات يوم اونلاين بوستا زي ما اتعو صبو نقر كابت عابي نقر قطعالي سددنا مولو هاجر أمريكانا كل ستيتات ناب أوروبا ناب إسرائيل قطعالي سدد مقنياتو أبقز أخوف زبالسة نخمدد زيادة حقو زيو بخال إشان أخوة درستي تلعابي نقر أبقز أخوف سلزبولو أنا فلت مولو مسحات فابتانا يكورنا مساو ودي أمزو صو مالتي أبقز أخوة تشان إسرانسي تفاي تخلص قز بحال كاب فرنساي نيتقال الحرن النبري مسحات أوسيو أبقز أربع حدث زمن رقنا يعني ممر بيهن قلاتي بعلو ناي أمنوتو بزعبات أبغاف إقائياسو ناي رأس تسمح جوات يعلا كالوت مسحفتي كلهم تقوفها ببالاب قزان وتم درستي بالتعام حقزون اللي بخلط تعيني خاطريو نتم بابي حقزوا إيو بات حدا شنخاك بزبلا كان إيرتراب أستاذ عاسيو كاب إحتاج مسحفتي اللن دارق حدا عمتنا حجي ندخال أبزي ديقز اللون خاصس نخنو بالعدل هيبو نامبر بخلطة شنخ خاطريو خاصي اللوو تقوم خانيرو
سبو نمر مكونن مو من البات كنم معصاونا أب بيت مسحفتي سمات كندي مسحفتي تدردلو اللو ወይ ኣብ ጉዕዞ ኣሎ ኩሉ ደሚርካ ክትብል ትኽእል።
ኣብ ታዊሳይት ኣቲኻ ትእዘዘሉ መፅሓፍቲ 154 መፅሓፍቲ ኣለዋ። ኣብዛ ሕጂ ሰዓት 154 እተን 10 ገለ ዝኾና ናይ እንግሊሽን እተን ዝተረፋ ግን 140 ገለን ናይ ትግርኛ እየን ማለት እዩ። ካብ በዓል ናይ ዓለም ሰገድ ፌደሬሽን ጎቦጣን ሰውራን ጀሚርካ ስጋብ በዓል ናይ ወቶምንዎ ኣርባ ዓመት ተቐድረጉት ካልእ ካልእ ናይ በዓል ትልምዘር ክዳበሉ ኩሉ መንካዕ መፅሓፍ ናይ ረድኢ እዚ ሓደሽቲ መፅሓፍቲ ዘሎ ሕጂ ዝሕተም ዘሎ 154 መፅሓፍቲ ኣሎ ብሰማያት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት። በብሓደ ከኣኒ እንድዒ ከባቢ 56 ኸውን ከዓ ኣብ ቶይሳይ ደእትኮ ከኣሎ። ምክንያቱ ገሊኡ ከቢድ መፅሓፍቲ እዩ በዓል ሃይማኖት ኣበው ዝብላ ኣለዎ ካልእ ካልእ መፅሓፍቲ ኣሎ። ከቢድ መፅሓፍቲ ንኣውሮፓ ንገለ ክስዕዲ ሕጂ ብቴሌፎን ወይ ኣብ መሰንጀር ወይ ብገለ ዝሓተትካ ሰባት ትሰደሎም ከኣኒ ከባቢ 60-70 ዓይነት መፅሓፍቲ ኣሎ። እጂ ኩሉ ምሉሲ 200 ገለን ይኸውን ይጠቕላላ ማለት እዩ። እዚ ብዓይነት ኢና ዘረብና ብብዙሕ ሕድሕር ኮይኑ ከባቢ 4,000-5,000 ይኸውን እዩ ዘሎ መፅሓፍቲ ኣብ ሰማያት ማለት እዩ። ኣብቲ መካዚኖ ሕጂ እውን ዳሕተምና ንኸይድ ኣለና ድሮ ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ጥበቃ ፀጋ እያሱ ናይ ራእስ ተሰማ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራሕ ሰማያት 3 መፅሓፍቲ ትሕቲም ኣላ። ሕጂ ከዓ ክንሕትም ኢና ናይ በዓል ትኩዕ ሕደጎ በዓል ኣማን ዓንዶም ሕጂ መፅእ ኣሎ። ናይ በዓል ኪዳን ክፍሉ ሕጂ መፅእ ኣሎ። ናይ እምነቱ ማለት እዩ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ እጂ ብጣዕሚ ብዙሕ መፅሓፍቲ እዩ ዘለና ኣዝዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ
ዋ ናይ ብሓቂ ገሊኡ ፍላይ ፍሉይ እዩ መቸም ኩሉ ብሓደ ይጥቀስ ግን ናይ ገሊኡ መፅሓፍቲ ኣዝዩ ኣዝዩ ዓብዪ ፍልጠት ዝሓዘን ዓሚቕ መፅናዕቲ ዝተካየደሉን መፅሓፍቲ እዩ እሞ ቀኒልና ዘርግሕን ኣከፋፋልን ቤተ መፅሓፍቲ ሰማያት ፅቡቅ ዕድል ሎም መዓንቲ ጋሻ መደብ ቅሒ ፅልሚ ኮይንካ ምቕራብካ ብዙሕ ነመስግን። ነዚ መደብ እውን ብፍላይ በቲ ባህልን ስነ ጥበብን ዓብይ ድርኺት ወይ ደርዒ እዩ እሞ ነመስግን። ርሑስ ሓድሽ ዓመት ምስ ቤተሰብ
የቀኒየለ ተወልደ። ኣነ እውን ብወገና የመስግነካ ተገዲስካ ነዚ ቃል መጥሪቅ ምዕዳምካ። በዚ ጋጣሚ እውን ኩሎም ነቲ ዝገብሮ ምትባዕ ቅዱሳት ኤርትራውያን ደረስቲ ኣንበብቲ በቲ ታሪክ ዝሕቦን ይኹኑ በቲ ዝግበር ምንቅስቃስ ዝሕገሱ ሰባት ዝገብሩለይ ምትባዕ እንደገስን በዚ ጋጣሚ ከመስግኖም ደሊ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገና ወፃእን ንመላእ ዓለም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ካብ ኮሮናን ካብ ካልእ ዘሎ ገልጠምጠምን ብሰላም ንሓልፈላ ዓመት ይግበረልና የቀኒየለይ።